У Латеранскім універсітэце адбылося ўрачыстае адкрыццё новага навучальнага года. На цырымоніі прысутнічаў кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне. Пасля заканчэння афіцыйнай часткі ў памяшканні рэктарату універсітэта кардынал спаткаўся з прадстаўнікамі ўраду Мальтыйскага ордэну. Падчас сустрэчы кіраўнік рады ордэну, брат Джэрард Геркалані Фаваси Манетти, падараваў кардыналу Бертоне кнігу-альбом пад назвай «Падрыхтуйце дарогу пану» аб яго візіце ў Беларусь. Гэта кніга была выдадзена з дапамогай Мальтыйскага ордэну і з'яўляецца напамінам аб візіце высокага каталіцкага іерарха ў чэрвені 2008 года. Падчас візіту ён спаткаўся з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Аляксандрам Лукашэнка. Акрамя таго, адбылося спатканне кардынала з мітрапалітам Мінскім і Слуцкім, патрыяршым экзархам усяе Беларусі Філарэтам. Кардынал Бертоне наведаў катэдральныя касцёлы ў Мінску, Гродна і Пінску. Сустракаўся з прадстаўнікамі каталіцкага касцёла ў Беларусі, семінарыстамі і шматлікімі вернікамі. Калі будзеце жыць паводле Евангелля, зможаце ўносіць эфектыўны ўклад у грамадзянскае і рэлігійнае адраджэнне ўмілаванага беларускага народа, зможаце дадаць упэўненасці і аптымізму ў гэтай працы, неабходнай для матэрыяльнага і маральнага абнаўлення вашай краіны. Няхай Бог благаславіць Беларусь, сказаў кардынал Бертоне тады на заканчэнне свайго візіту. Кніга, якую атрымал у падарунак кардынал, мае на мэце прыцягнуць увагу да гэтай важнай вехі на шляху ў Беларусь наступніка Святога Пятра.